το performance δεν έχει πεθάνει ακόμα. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Τώρα, σε κανένα εξάμεινο θα ακούτε αυτό το επεισόδιο, δεν ξέρω αν θα ισχύει αυτό που λέω, αλλά εντάξει. Καλησπέρα σε όλους. Digital Jam, είμαι ο Δημήτρης Ζαχαράκης. Μαζί μου είναι ο Δημήτρης ο Καλαϊτζής.
Καλησπέρα.
Και Δημήτρη, είπαμε σήμερα να επιστρέψουμε στα παλιά, να επιστρέψουμε στα ωραία, στα αυτόματα, τα σύγχρονα, τα καινούργια, τα εντυχιζόμενα, και να μιλήσουμε για Google Performance Max, P-Max, για να είμαστε πιο φασέοι.
Ναι, για το black box, για το black box advertising, θα πω εγώ, γενικότερα, γιατί δεν έχεις ιδέα, είναι ένα μαύρο κουτί, φίλε, δεν έχεις ιδέα τι γίνεται εκεί μέσα. Για να το ανοίξεις, δεν ξέρω,
ισχύει
πρέπει
αυτό.
Να διαλυθεί Google, γιατί έζησε ο Φίμπη τη δυνατότητα.
Μαύρο κουτί η P-Max, και σήμερα ήρθαμε να επιστρέφουμε στη P-Max, βασικά μετά από πολύ καιρό, για να μιλήσουμε αρχικά για ένα πράγμα, αλλά το οποίο θα συνεπάρει και άλλα μαζί. Το ένα πράγμα που θα μιλήσουμε, πρακτικά και εκεί πέρα το παίζει μπαλέκι το υπόλοιπο, είναι τα asset groups. Γιατί θα μιλήσουμε για τα asset groups? Γιατί είναι μια, δεν θα πω παρεξηγημένη περίπτωση, θα πω είναι μια περίπτωση που έχεις κάτι μπροστά σου και κατά λάθος δεν το χρησιμοποιείς. Επειδή μπαίνεις στην πρώτη περίπτωση που κάνεις μια P-Max, πας στην εύκολη λύση, να φτιάξεις ένα asset group, να τα βάλεις όλα μέσα, να βάλεις τα πάντα, όλο το κατάλογο, να βάλεις ένα γενικό κοινό, άντρες, γυναίκες, παιδιά, τα πάντα όλα, και να ξεκινήσεις να τρέχει. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα που μάλλον κάναμε όλοι μας. Τώρα όμως, στην πραγματικότητα, δεν είναι αυτό το best practice.
Καλά.
Όπως θα έπρεπε να το είχαμε υποψιαστεί, ίσως.
Θα σου πω κάτι, ρε Δημήτρη. Βάζεις τη φωτιά το χέρι σου ότι δεν είναι.
Όχι.
Δηλαδή, πόσο σίγουρος είσαι, αφού είναι performance match?
Η αλήθεια είναι, δεν ορκίζομαι, με την έννοια ότι ξέρω ότι μπορεί να έρθει αύριο ένας Google και να μου πει... Όχι, τι έκανες εκεί πέρα? Άστα όλα χύμα, μην βάζεις ούτε λέξη. Δεν επιτρέπεται.
So far, να πούμε βέβαια ότι αυτή η λογική είναι και αυτό που προτείνει και η ίδια η Google, έτσι. Το να σπάς στην ουσία, ρε παιδί μου, τη μεγάλη performance max σε διαφορετικά asset groups.
Ακριβώς.
Να είναι λίγο διαφορετικά. Είναι λίγο και κοινή λογική, δηλαδή αν σκεφτείς, έχω μια καμπάνια, την performance max. Τι κάνει η performance max? Μου δίνει τη δυνατότητα να έχω ένα κουβά μέσα που να βάλω δημιουργικά εικόνες, βίντεο, τον προϊοντικό μου κατάλογο. Και όλα αυτά έχει αρχίσει και τα, ας πούμε, πώς να το πούμε, Δημήτρη. Τα είναι ένας κουβάς βασικά και αρχίζει, ρε παιδί μου, μέσα τα ρίχνεις εσύ όλα εκεί μέσα, ας το πούμε έτσι. Και η Google φτιάχνει διάφορων ειδών διαφημίσεις, διάφορους τύπους διαφημίσεων, έτσι. Μπορούμε να το πούμε έτσι.
Ναι. Και αντίστοιχα προσπαθεί να ταρκετάρει για κόσμο. Λαμβάνοντας υπόψη τώρα σε όλο αυτό ότι έχουμε δώσει και ένα signal εμείς για το ποιους να στοχεύει, έτσι. Okay, όλα καλά μέχρι εδώ, αλλά στην πραγματικότητα αυτό που χάνεις είναι το να είσαι λίγο πιο relevant. Αυτό που κάναμε τόσα χρόνια, τέλος πάντων, έτσι. Οπότε εκεί πάει το κομμάτι του asset group. Πρακτικά. Οπότε,
ακριβώς.
Τώρα, αυτό σαν έννοια μπορεί να διαμορφωθεί διαφορετικά για κάθε περίπτωση business. Δεν πας ξαφνικά το καλημέρα να πεις ότι σταματάω να έχω ένα asset group που έχει όλα τα προϊόντα. Το αφήνεις αυτό, προσποιείς ότι δεν υπάρχει απλά και συνεχίζεις και δημιουργείς άλλα asset group, τα οποία είναι, ας πούμε, για τα αντρικά, για τα γυναικεία, για τα παιδικά, για τις προσφορές, για μια εποχιακή προσφορά. Τώρα, οι κατηγορίες που λέω πάνε με βάση το πώς μπορώ να τα σπάσω κιόλας μέσα από το κατάλογό μου όταν μιλάμε για e-commerce. Άμα μπορώ να τα σπάσω με βάση τα brands, ίσως έχει νόημα να το κάνω αυτό. Άλλο νόημα μπορεί να έχει, πες μια περίπτωση.
Εντάξει, μπορείς να πας, ρε παιδί μου, και σε εποχιακά πράγματα, δηλαδή αν δεν θες να επιλέξεις για λόγους, δεν ξέρω, overlap ή για λόγους χαμηλού budget, το να κάνεις μια δεύτερη performance max, μπορείς να πας σίγουρα στη λογική ότι βάζω τα εποχιακά, χωρίζω, ρε παιδί μου, δεν ξέρω, τα χριστουγεννιάτικα.
Μπράβο. Καλοκαίρι, να έχει μερινά ρούχα, ξέρω εγώ, οτιδήποτε.
ακριβώς ακόμα και αυτό το κομμάτι. Δηλαδή νομίζω ότι είναι necessity, θα έλεγα, πλέον. Δηλαδή είναι κάτι αναγκαίο, θεωρώ. Δηλαδή ας το σκεφτούμε και με κοινή λογική, θα έλεγε κάποιος, ότι η οποία λέει πως το νούμερο ένα σε διαφημίσεις τύπου Google είναι το να είσαι relevant. Επειδή αν σκεφτούμε, ναι μεν δηλαδή μπαίνουμε στη λογική ότι η Google κάνει το mix and match και φτιάχνει τέλειες διαφημίσεις κτλ. Κτλ. Και δεχόμαστε, ρε παιδί μου, ότι εντάξει, για να το λέει Google σωστό δεν θα είναι, κατάλαβες. Αλλά πρέπει να πάμε σίγουρα και στη λογική ότι ο χρήστης, αν δει όλα τα προϊόντα μαζί και έχεις ανδρικά με γυναικεία παπούτσια και whatever, κάτι διαφορετικό, και το λεκτικό σου είναι πολύ generic, είναι γενικό, δεν μιλάει μόνο για αθλητικά παπούτσια ή δεν μιλάει μόνο για γυναικεία, γιατί πρέπει να τα πιάσεις όλα.
Μπράβο, αυτό ακριβώς. Θα αναγκαστείς.
Αν έχεις κουβά, αναγκαστικά το λεκτικό σου θα είναι γενικό, άρα και οι εικόνες σου θα είναι γενικές. Εκτός και αν θες να φτιάξεις ένα image για ανδρικά παπούτσια και να μπορεί να δείχνει και γυναικεία. Ή... καταλάβατε τη λογική. Άρα αναγκαστικά θα έχεις ένα πάρα πολύ γενικό text, το οποίο θα προσπαθείς να τους καλύψεις όλους, αλλά αυτό σίγουρα θα σου μειώνει το conversion rate. Οπότε αν πας σε κάτι πιο συγκεκριμένο, η λογική είναι ότι μιλάς απευθείας στον χύψη customer, στην target persona, και του λες έχω το χ, το ψ, το ωμέγα, άρα είναι πιο συγκεκριμένη η διαφήμισή σου, έχεις καλύτερα results σε επίπεδο CTR και επίσης έχεις καλύτερα results σε επίπεδο conversion rate, άνθρωποι που κλικάραν σε διαφήμιση σχέση με αυτούς που αγοράσανε. Οπότε νομίζω πολύ πλευρά, ρε παιδί μου, το συγκεκριμένο βοηθάει.
Ακριβώς. Θα κάνω μια παρομοίωση τώρα εδώ σε όσους το έχουν ξανακάνει. Παρόμοια περίπτωση πάλι είναι όταν κάνουμε το ίδιο πράγμα ακριβώς με την DSA. Όταν δηλαδή δεν έχουμε μία DSA, έχουμε σπάσει την DSA μας αναλόγως με βάση το URL. Άρα πάμε ότι έχω μία DSA για παπούτσια, έχω μία DSA, άλλο ad group με λίγα λόγια, για μπλούζες, για αντρικά, για γυναικεία, για προσφορές, για something. Okay. Οπότε τι κάνω πάλι εκεί πέρα? Θέλω να πετύχω μεγαλύτερο CTR, θέλω να έχω πιο μεγάλη διαχείριση στα assets μου, δηλαδή να δίνω κάτι που είναι πολύ relevant στο χρήστη που ψάχνει αυτό το πράγμα, ψάχνει για παπούτσια, θα δει μια περιγραφή που έχει να κάνει με τα παπούτσια. Ίδιο πράγμα πρακτικά κάνουμε και στην PMAX. Δεν αλλάζει. Αλλάζει βασικά, όχι, αλλάζει αρκετά, γιατί εκεί πέρα έχουμε να κάνουμε και με λεκτικά και με assets και με κατάλογο και με το signal που δίνουμε στο τέλος, το οποίο είναι και σημαντικό τώρα εκεί πέρα, γιατί ανάλογα το προϊόν, ανάλογα την κατεύθυνση που έχει το group, αλλάζει πάρα πολύ αυτό, έτσι. Δηλαδή πριν τι θα είχες? Θα είχες, όταν μιλάς για όλα τα προϊόντα, όλο σου πρακτικά το κατάλογο, θα έλεγες converters, θα έλεγες similar to κάτι, ξέρεις. Θα πήγαινες κάπως πολύ εκ του ασφαλούς και γενικού. Ενώ μετά μπορείς να πας λίγο πιο στοχευμένα, να κατέβεις λίγο κάτω, ρε παιδί μου, να του δώσεις ένα καλύτερο signal. Γυναίκες, άντρες, οτιδήποτε.
Συμφωνώ πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι. Έτσι, όπως είπαμε, το προτείνει και η ίδια η Google. Δηλαδή δεν είναι κάτι που το λέμε εμείς μόνοι μας και Google το αντιθετό, οπότε φαίνεται αυτονόητο ταυτόχρονα και το προτείνει Google, προς το παρόν τουλάχιστον, δεν ξέρεις τι θα αλλάξει, δείχνει, ρε παιδί μου, ότι είναι μια καλή στρατηγική να ακολουθήσεις. Τώρα σε αυτό, ξεφεύγοντας λίγο από την λογική των asset groups, θα πω κάτι άλλο εγώ. Θα πω ότι μια περίπτωση όπου έχουμε και φυσικό κατάστημα, άρα μας ενδιαφέρει και το κομμάτι της επισκεψιμότητας στο κατάστημα, αλλά ταυτόχρονα έχουμε και e-shop. Οπότε θέλουμε, ρε παιδί μου, να συνδυάσουμε πράγματα, θέλουμε τις πωλήσεις στο e-shop, οπότε μια performance max θα κάνει αυτή τη δουλειά για εμάς, αλλά ταυτόχρονα δεν θέλουμε να αφήσουμε και τελείως το κομμάτι του καταστήματος. Θέλουμε και αυτό να το ενισχύσουμε με κάθε τρόπο. Μία λογική που μπορούμε εδώ να κάνουμε είναι δύο διαφορετικές performance max, δύο διαφορετικές καμπάνιες, και σαν στόχο η μία να έχει τους πωλησιακούς στόχους και η άλλη να είναι store visits, έτσι, το κλασικό παλιό store visits που πλέον έχει ενσωματωθεί στην performance max. Με αυτόν τον τρόπο γλιτώνουμε, είναι η ίδια λογική με το διαχωρισμό asset groups, δεν κάνουμε αυτό που λέμε κουβά. Οπότε μπορείς να δεις και να κρίνεις διαφορετικά το performance, μιας performance max η οποία έχει σαν αποκλειστικό στόχο τις πωλήσεις, και μπορείς να κρίνεις διαφορετικά το κομμάτι store visits και να κάνεις και πολύ καλύτερο budgeting, εννοείται, γιατί σίγουρα διαφορετικό budget, διαφορετικό ποσό επένδυσης έχεις να επενδύσεις σε ένα τέτοιο τύπου κατάστημα και διαφορετικό ποσό επένδυσης έχεις να επενδύσεις για το online κατάστημα. Δηλαδή άλλο είναι διαφορετικό budget, διαφορετικά KPIs, άρα και αυτός ο διαχωρισμός βοηθάει.
Σωστά, σωστά. Είναι ενδιαφέρουσα περίπτωση γιατί είναι το offline. Το offline. Ναι, το local βασικά, το οποίο έχει καταργηθεί ως έννοια, ενώ σαν καμπάνια, ενώ το είχαμε μέχρι πριν κάτι μήνες, τέλος πάντων, πλέον δεν υπάρχει. Οπότε έχουμε αναγκαστεί να πάμε σε PMAX και εκεί πέρα. Ναι, μπορούμε να το βάλουμε μέσα στην υπάρχουσα PMAX που έχουμε έτσι κι αλλιώς, αλλά ρε παιδί μου, θέλουμε να το κάνουμε αυτό μερικές φορές παράλληλα. Δηλαδή, ανάλογα το business τώρα, έτσι. Αλλά μερικές φορές ίσως δεν είναι και τόσο καλή ιδέα. Θα πω τώρα εγώ.
Νιώθω σχεδόν πάντα δεν είναι, ρε παιδί μου.
Είναι δύσκολο. Λοιπόν. Είναι δύσκολο. Δηλαδή, γιατί είναι πολύ διαφορετικό goal. Δηλαδή, πάνω να βελτιστοποιήσεις κάτι, την PMAX εκεί πέρα για να κάνει για αγορές και παράλληλα του έχεις βάλει ένα στόχο ο οποίος είναι πάρα πολύ διαφορετικός από το ηλεκτρονικό στόχο, δηλαδή το να κάνει ένα του κάρτ, να κάνει μια αγορά.
Είναι διαφορετικό, διαφορετικά μετρήσιμο, έχει διαφορετικό CPA στο μυαλό σου, δηλαδή μπερδεύει, ρε παιδί μου. Γι' αυτό και οι καμπάνιες πρέπει τώρα, από τη στιγμή που είναι δεδομένο, το γνωρίζουμε όλοι μας, ότι έχουμε περάσει σε μια εποχή έτσι αυτοματοποίησης. Μπορούμε όλοι μας το δεχτούμε αυτό. Οπότε πρέπει να βοηθήσεις τον αλγόριθμο να αντιληφθεί σωστά το τι συμβαίνει, ρε παιδιά, έτσι. Αν δεν το κάνεις αυτό, νομίζω ότι δυσκολεύει αρκετά το να έχουμε έτσι ποιοτικά results, θεωρώ.
Ναι, ισχύει. Και να φύγω λίγο από τα asset group, να πάω λίγο στο κομμάτι των insights στην PMAX, που έχει ένα ενδιαφέρον, βασικά δύο ενδιαφέροντα το τελευταίο καιρό, που δεν θυμάμαι αν τα έχουμε ξαναπεί βασικά σε podcast, για αυτό τώρα το λέω. Το ένα είναι το week over week view, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο και σου δίνει μια γρήγορη εικόνα της απόδοσης. Το άλλο είναι το consumer spotlight, το οποίο σου δείχνει κάποιες κατηγορίες προϊοντικές με αντίστοιχα volume, conversion value και στο τέλος, θα καταλάβετε γιατί το λέω, τα asset group που βρίσκεται αυτή η κατηγορία. Οπότε και τι γίνεται, ρε παιδί μου, ξαφνικά έχεις μια εικόνα λιγάκι και το ότι δουλεύει λίγο, κατάλαβες, το σιγά σιγά το asset group. Παίρνεις λιγάκι κάποια μικρά hints σιγά σιγά.
Προς το παρόν. Έτσι,
τι νοείς.
Γίνονται προσθήκες, ρε παιδί μου. Δηλαδή είναι ένα πρώτα γίνονται προσθήκες. Ναι. Έχουμε δει και το σκριπτάκι που μπορείς να προσθέσεις και μπράβο. Βλέπεις παραπάνω shares. Έτσι βλέπεις shares, ενώντας το πώς μοιράζεται, πώς διαμοιράζεται, ας πούμε, τα impressions και το budget μιας performance max σε όλα τα networks, search, display, YouTube, shopping, whatever. Οπότε υπάρχουν δυνατότητες και γίνονται και προσθήκες στην performance max. Γενικότερα και το community του PPC ζητάει πράγματα, ζητάει περισσότερα πράγματα από την Google, οπότε και αυτή αντίστοιχα, ξέρεις, προσθέτει, πηγαίνει κάπως έτσι. Οπότε νομίζω πως θα βλέπουμε όσο πάει και περισσότερα πράγματα, γι' αυτό και πρέπει όλοι όσοι ασχολούνται με το κομμάτι του performance να είναι aligned και να περιμένουν και τις Google ανακοινώσεις σε αυτό το product ή να βλέπουν τα scripts, να έχουν ανοιχτά τα μάτια τους, δεν ξέρω, στο LinkedIn τι script θα βγει, ποιος θα ποστάρει κάτι, γιατί υπάρχουν έτσι, ανανεώνονται οι δυνατότητες, το προϊόν γενικότερα, το reporting της performance max συνέχεια, οπότε το να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά νομίζω θα βοηθήσει πάρα πολύ και την αποτελεσματικότητά μας.
Σίγουρα. Και ένα ακόμα το οποίο ίσως να μην το έχουμε πει, που και αυτό έχει καιρό σχετικά, είναι στα reports πάνω, που υπάρχει λίγο κρυμμένο, ρε παιδάκι μου, πραγματικά. Υπάρχει το Performance Max Campaigns Placement. Στα other είναι κιόλας, το έχουν βάλει σε φοβερό σημείο. Το οποίο εκεί πέρα τώρα μπορείς να δεις τα impression ανα-placement που έχει τρέξει η Pimax. Τώρα αυτό γιατί είναι χρήσιμο, θα μου πει κάποιος. Είναι χρήσιμο στο κομμάτι του άμα θέλω να κάνω exclusion κάπου. Μπορεί να δω ένα σημείο το οποίο τρέχει, ας πούμε, η καμπάνια που δεν θέλω να βρίσκομαι εκεί πέρα. Επειδή ξέρω το site, ξέρω το placement το συγκεκριμένο και θέλω να το αποκλείσω. Αυτό γιατί το λέω, γιατί μπορώ να αποκλείσω στην Pimax. Δεν είναι ίσως το best practice πρώτα να αποκλείσεις από την αρχή, αλλά γενικότερα μπορείς να το κάνεις. Είτε μιλάμε για ένα YouTube κανάλι, είτε μιλάμε για ένα site, μπορώ να κάνω αποκλεισμούς. Είτε για ένα app, θα πω επίσης, γιατί είναι και πιο σύνηθες μερικές φορές εκεί πέρα. Ας πούμε, ρε παιδί μου, αν είχα ένα δικό μου κανάλι, ίσως δεν ήθελα να τρέξω μέσα στο δικό μου κανάλι διαφημίσεις, να πληρώνω για να διαφημίζομαι στον εαυτό μου, δηλαδή, κατάλαβες. Εκεί πέρα ίσως το ξερούσα, αυτή την έννοια. Θα πω τώρα ένα σενάριο.
Ναι, γενικά δεν ξέρω. Βέβαια νιώθω ότι...
Το φοβάσαι, τη φοβάσαι την εξαίρεση.
Ναι, τη φοβάμαι αρκετά και δεν ξέρω, φοβάμαι να είμαι ειλικρινής και το... Τώρα εντάξει, μπορεί να λέω και θεωρίες συνωμοσίας.
Όπα.
Αλλά φοβάμαι αρκετά το κομμάτι το brand safety, ρε παιδί μου, στο YouTube. Mm. Το που θα βγάλεις διαφήμιση. Δηλαδή, εγώ είδα, ας πούμε, και διαφημίσεις στο δυστύχημα, ας πούμε, με τα Τέμπη. Και πέτυχα διαφημίσεις. Δεν είναι, ξέρω, δεν είναι κομψό, θα έλεγα. Που με προβληματίζει γενικότερα, οπότε και μέσα έτσι στο πλαίσιο της Pimax με τρομάζει λίγο το brand safety, να είμαι ειλικρινής.
Ναι, νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς όμως. Θέλω να σου πω...
Ναι, απλά, ρε παιδί μου, στην άλλη επιλογή μπορώ εγώ να έχω φτιάξει μια λίστα με placements και να διαλέξω μόνο αυτά. Δεν κάλουμε να τα κάνω exclude. Ναι. Γιατί δεν τα γνωρίζω.
Ναι.
Κατάλαβες ποιο είναι το πρόβλημά μου. Δηλαδή, όταν φτιάξω μια καμπάνια YouTube, μπορώ να έχω επιλέξει και να ταργετάρω τα top 1000 ελληνικά κανάλια και μουσικές και δεν ξέρω εγώ τι, μουσικά κανάλια, creators, whatever, στην Ελλάδα, να έχω το εξελάκι μου, οπότε να είναι plug and play για μένα. Κατάλαβες πώς το λέω. Ενώ από την άλλη, όταν χρειάζεται να κάνω exclude, πού μπορώ να ξέρω το κάθε σκάμ, ας πούμε, που υπάρχει σε κανάλι εκεί έξω.
Δεν μπορείς, εκτός αν έχεις,
για να μπορέσω
εκτός
να το
αν έχεις τη λίστα σου, ρε παιδάκι μου, κατάλαβες. Αλλά δεν είναι εύκολο.
Θα έχω τη λίστα μου, αυτό. Αλλά για να προσθέσω κάτι στη
αυτό,
λίστα
ακριβώς.
Θα γίνει ήδη η χαζομάρα, θα πω.
Όχι.
Θα γίνει ήδη το λάθος. Οπότε το καινούριο δεν μπορώ να το προβλέψω. Οπότε είναι λίγο, αυτό εμένα με προβληματίζει γενικότερα αρκετά. Σε τέτοιες επιλογές, σε τέτοιες καμπάνιες της Performance Max, να είμαι ειλικρινής, με τρομάζει πάρα πολύ και γενικά δεν έχω θέμα με την έλλειψη ελέγχου από τη στιγμή που μπορώ να αντιληφθώ ότι σιγά σιγά το performance πηγαίνει σε higher vision και σε άλλο decision making, αλλά με σοκάρει λίγο έτσι και η έλλειψη targeting στο 100%. Δεν ξέρω, είναι τρομακτικό, ρε παιδί μου, αυτό. Σε κάποιο βαθμό νομίζω ότι είναι και λίγο πονηρό, θα έλεγε κάποιος. Δηλαδή εδώ θα πω, ας πούμε, σίγουρα ότι οποιοδήποτε τρέχει Performance Max πρέπει day one να κάνει exclude τα branded queries, τα branded terms. Day one, με το που την ανοίξεις. Με κάποιο representative, δεν ξέρω τώρα αν μπορείς manual να το κάνεις μόνος σου, αν έχουν ξεκλειδώσει τη δυνατότητα, αλλά ναι, πρέπει σίγουρα να γίνει αυτό το πράγμα. Μπορείς να στείλεις στο support, αν δεν έχει κάποιος Google Rep, στέλνεις στο support τύπου και στο κάνουν. Αν έχεις Google Rep, στο κάνει ο Google Rep και κάνεις exclude. Τώρα δεν ξέρω αν γίνεται και μέσα στην καμπάνια κάπως, γιατί κάτι διάβαζα ότι είτε θα γίνει είτε έγινε, δεν το έχω δει, αλλά κάνεις exclude τα terms που θέλεις, παιδί μου. Σαν να βάζεις negative keywords, απλά στο κάνει κάποιος άλλος στην πράξη. Και αυτό γίνεται γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να βλέπεις τουλάχιστον, ρε παιδί μου, τα δεδομένα που κοιτάς δεν είναι μπραντικά. Έστω αυτό. Επειδή η Performance Max μπορεί να μπιντάρει και λίγο παραπάνω από ό,τι θα έχεις βάλει ενδεχομένως σε μια My Site καμπάνια, ή σε μια My Site καμπάνια μπορεί να έχεις χαμηλότερο target CPA σε σχέση με την... Με την Performance Max και να.
Θα σου πω γενικά, πέρα από τα μπραντικά terms, η έλλειψη negative
ημέρας,
keyword, εμένα εξ αρχής με προβλημάτιζε στην Pimax. Για πολλούς λόγους, δηλαδή, κατάλαβες. Για τα βασικά πράγματα που σκέφτεσαι εσύ όταν στείλεις μια καμπάνια, Ότι θα εξαιρέσει, ας πούμε. Θα σου πω τώρα εγώ τη λέξη δωρεάν, ας πούμε. Έτσι, καταλάβες. Θα εξαιρέσω έναν μεγάλο ανταγωνιστή, γιατί δεν θέλω ρε παιδάκι μου να βγαίνω, γιατί έχω συνοηθεί μαζί του να μην βγαίνω, δεν ξέρω κάτι. Κατάλαβες. Αυτά δεν μπορεί να τα κάνεις ξαφνικά, ας πούμε.
Ναι.
Και. Α, εντάξει, αυτό τέλος πάντων. Τώρα. Κουβέντα να γίνεται τώρα.
Εντάξει.
Εμπρός πίσω, πάμε να βάλουμε και negative keywords topic. Τώρα. Άλλο topic.
Άλλο topic, αλλά ναι, νομίζω ότι έτσι να κάνω ένα προσωπικό σαμά, πιστεύω ότι όσο και να αυτοματοποιούνται πράγματα και όσο και αν οι εταιρείες, οποιαδήποτε και να αυτή, Google, Meta, TikTok, whatever, όποια εταιρεία και είναι, μας λέει για την καλή αυτοματοποίηση και για τον καλό κουβά, πιστεύω ότι καλό είναι να έχουμε και μια έτσι κριτική σκέψη στο τι κάνουμε και να προσπαθούμε λίγο όπου μας δίνεται επιλογή να κάνουμε tests. Δηλαδή, ναι μεν μπορώ να αντιληφθώ ότι το performance σχέση με πριν 3 χρόνια σήμερα είναι τελείως διαφορετικό, αλλά ακόμα και με έτσι, αυτή τη διαφορά και αυτή την, το κουβά που ζούμε, ρε παιδί μου, το broad audience, όλα για όλα, ξέρω εγώ. Ακόμα και σε αυτό, νομίζω ότι υπάρχουν δυνατότητες να κάνουμε πράγματα. Ένα παράδειγμα, ρε παιδί μου, είναι όντως το Segmentation Performance Max, που έχει, μπορεί να βγει και σε άπειρα έτσι, μεγαλύτερα extent, αναπερίπτωση. Οπότε θέλει σκέψη πριν κάνουμε απλά, ξέρεις, έφτιαξα μια Performance Max 5 λεπτά, πέταξα και τυχαία όλα τα asset, πέταξα και copy-paste τα κείμενα που είχα στη My Site
και νομίζω ότι επειδή κάποτε λέγαμε ξέρεις τι κάνεις όταν στείλεις ένα account από την αρχή και τέτοια. Νομίζω ότι τώρα, τέλος πάντων, αυτό κάνεις. Δηλαδή, όντως, αν ξεκινάς ένα account τώρα, καλημέρα, μόλις τώρα το πήρα, ένα πράγμα που πρέπει να κάνεις είναι να σκεφτείς το segmentation της PMAX ή τον PMAX. Okay, μην το βαλωνικό. Κάποτε το κάναμε με άλλο τρόπο το segmentation. Πάλι κάναμε τα εξελάκια μας και λέγαμε πώς το χωρίσω, πώς το κάνω, με βάση το site, με βάση το μενού, με βάση τα προϊόντα. Όλο αυτό το πράγμα συνεχίζει να υπάρχει. Δηλαδή, μην έχουμε την ψευδαίσθηση ότι επειδή υπάρχουν αυτοματισμοί, δεν χρειάζεται. Γιατί όταν δίνεις asset και τα χρησιμοποιεί τα asset, πάει να πει ότι okay, μπορώ εγώ να έχω asset το οποίο να καλύπτει όλα μου τα προϊόντα. Τι προϊόντα πουλάς? Ναι, άμα πουλάς, ξέρω εγώ, ένα προϊόν απλά με 20 διαφορετικούς τρόπους, ναι, μπορείς να το κάνεις. Έτσι, με 20 κωδικούς. Αλλά ρεαλιστικά να το δεις, δεν γίνεται, ρε παιδί μου. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν. Οπότε, και πάλι θα έχει κάνει μια PMAX, η οποία θα έχει ένα λογικά group asset βασικά με όλα τα προϊόντα για το κουβά που λέμε, τέλος πάντων, το γενικό σου, και μετά ξεκινάς και σπάς με ανάλογες περιπτώσεις. Κάνεις το segmentation. Δηλαδή, θέλω να έχω τις μπλούζες, θέλω να έχω τα πεντελόνια, θέλω να έχω τα σακάκια, θέλω να έχω τα Adidas, θέλω να έχω δεν ξέρω και εγώ τι. Ξεκινάω λοιπόν και το σπάω με βάση τα προϊόντα μου και με βάση εκεί που θέλω να δώσω και μεγαλύτερο relevance. Έτσι. Και ίσως έχει. Θέλω να δώσω μεγαλύτερο relevance γιατί. Γιατί ξέρω εγώ, είναι πολύ πιο ανταγωνιστικό. Άρα θέλω έτσι κι αλλιώς να είμαι πιο ανταγωνιστικός σαν διαφήμιση. Να δώσω το 1% παραπάνω από τους άλλους. Που θα έχουν και άλλοι κατάλογο, θα έχουν και άλλοι assets, αλλά οι άλλοι δεν θα έχουν assets διαμορφωμένα για το προϊόν αυτό. Οπότε το performance δεν έχει πεθάνει ακόμα. Εκεί θέλω να καταλήξω. Πάντα υπάρχουν τρόποι για να το κάνεις καλύτερο από αυτό που έχουν οι άλλοι. Μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Τώρα, σε κανένα εξάμεινο θα ακούτε αυτό το επεισόδιο, δεν ξέρω αν θα ισχύει αυτό που λέω, αλλά εντάξει. Λοιπόν, τώρα εσείς μας ακούσατε και ακούσατε και η ETPMAX, αρχικά γράψτε μας από κάτω, στο poll που θα βάλω, άμα χρησιμοποιείτε asset groups, γράψτε μας σχόλια από κάτω τα δικά σας μηνύματα και τα στο Spotify και τα βάζουμε ανάλογως ή τα διαβάζουμε μεταξύ μας και κρυφά. Όπως και να έχει, μας ακούτε και μας ακολουθείτε σε Spotify, Apple και Google Podcast. Τώρα κανονικά μας ακολουθείτε σε Facebook, LinkedIn, Instagram. Αλλά πρέπει να σας ανακοινώσω κάτι με την ευκαιρία. Παιδιά, μας κλείσανε το Instagram. Δημήτρη, τι καταστροφή ήταν αυτή τώρα. Κάτσε κάνω λίγο παρένθεση τώρα στο τέλος του επεισοδίου. Ακούστε λίγο, να διηγηθώ λίγο την ιστορία και για τους ακροατές.
Κάτι μακριά έκανε ο Ζαχαράκης, προφανώς. Τι σύνδεσε εκεί πέρα, πήγε κανένα, είδε κανένα άρθρο, λοιπόν, πάρε δύο bitcoin δώρο, δώσε το κωδικό στο Instagram και μας χακάρανε. Τι διάβασε εκεί πέρα,
λοιπόν,
δεν ξέρω.
Λοιπόν, που λες, ήρθε στο Instagram ένα μήνυμα μια μέρα, μήνυμα. Βασικά πήγα να μπω στο jam το Instagram και μου βγάζει ένα μήνυμα το Instagram, το οποίο μου λέει κάτι έχουμε παραβεί κανόνες, έχω 180 μέρες να κάνω ένσταση, ξέρω εγώ, και διαδικασία και τέτοια, αλλιώς το προφίλ θα κλείσει. Το έχω ξαναδεί σαν μήνυμα γενικότερα, αλλά ποτέ δεν έχω δει να πραγματοποιείται. Εδώ είναι η διαφορά. Οπότε ξεκινάω τη διαδικασία, όντως, κάνω ένα verification με κινητό, μου ζητάει να βγάλω μια φωτογραφία, λες και είμαι καταζητούμενος, με ένα κωδικό που μου δίνει, ένα χαρτί μαζί με το ονοματεπώνυμό μου, το στέλνω και λέω, ρε παιδάκι μου, εντάξει. Το είχα ξαναδεί σε διαδικασία και είχα δει ότι αυτό παίρνει 2 μέρες συνήθως. Και έχουν περάσει 3 μέρες και δεν γίνεται τίποτα. Και το μεταξύ δεν πήρα ούτε email ποτέ από το Instagram, ούτε ειδοποίηση, τίποτα ρε. Απλά πήγα να δω αν μπορώ να συνδεθώ και δεν μπορούσα να συνδεθώ και μου λέγει ότι το email δεν υπάρχει, το account δεν υπάρχει, τελείωσε. Έτσι. Στάχτη, με πέταξε έξω.
Εντάξει, γενικά το support στη Meta. Όχι, το support.
Ποιο support, ρε Δημήτρη, το γελάει ο κόσμος.
Δεν υπάρχει, είναι joke. Εδώ είναι joke.
Δεν υπάρχει κυριολεκτικά.
Ρε, παιδί μου, εδώ είναι joke τώρα σε major εταιρείες που μιλάμε, ας πούμε, και έχω δει εταιρεία σε εξωτερικό που δουλεύει γνωστός μου να έχει spent 150 χιλιάρικα, ας πούμε, και να μην μπορεί να βγάλει άκρη γιατί απλά της έγινε shutdown όλο το business manager. Χωρίς να κάνουν κάτι άνθρωποι, έτσι. E-commerce agency στο Λονδίνο, και να τους γίνεται shutdown ολόκληρο το business manager. Και εγώ τώρα έτσι, μας είχαν κλείσει στο agency, μας είχαν κλείσει όλο το account. Όλο το business manager είχε γίνει shutdown.
Και εγώ το έχω πάθει.
Χωρίς λόγο. και έστειλα. Εντάξει, αλλά σε ένα agency καταλαβαίνεις ότι δουλεύουν 40 άτομα μέσα. Είναι πελάτες, είναι μεγάλο το
ίσχυ. Ισχύει. Ναι, είναι και όλο πάνω στο ίδιο business. Ναι.
Και έστειλα σε έναν άνθρωπο από το support, από το τη Meta Έλληνα που είναι τέλος πάντων ψηλά στην ιεραρχία και το κανόνισε ο άνθρωπος, έτσι. Αλλιώς δεν θα άνοιγε. Δεν ξέρω, θα χάνε ένα agency με 20 υπαλλήλους που είναι το day to day τους, απλά να είναι κάθε μέρα ξέρω στο business manager. Είναι άκουσα άλλη δουλειά τους, απλά θα χάναν το business, έτσι.
Κυριολεκτικά χειρότερο από δημόσιο, εγώ αυτό καταλάβει. Αν δεν έχεις βίσμα, δεν κάνεις τίποτα.
Εντάξει, όχι μωρέ, δεν είναι αυτό. Είμαι
λίγο προβολικός.
Όχι, είναι το δύσκολο at scale, όταν μια εταιρεία, είναι σε όλες τις εταιρείες είναι δύσκολο. Το βλέπεις ας πούμε και σε ελληνικά δεδομένα, σε εταιρείες που γιγαντώνονται ξαφνικά και ενώ είχαν φοβερό customer support, σιγά σιγά να πέφτει λίγο η ποιότητα. Όταν είσαι ρε παιδί μου η Meta που χρειάζεται να έχεις πολλούς χιλιάδες υπαλλήλους για support και πρέπει αυτούς και κάπως να τους ελέγχεις και πρέπει... Είναι πάρα πολύ δύσκολο να είναι όλοι πολύ καλοί στη δουλειά τους. Και θα ήταν και πάρα πολύ ακριβό να είναι όλοι πολύ καλοί στη δουλειά τους.
Δεν γίνεται, ρε εσύ. Είναι
δύσκολο. Και αναγκαστικά θα πρέπει να κάνεις και μέτρια hires γιατί πρέπει να έχεις χιλιά άτομα και δεν γίνεται να είναι όλοι καλοί. Οπότε νομίζω ότι δεν φταίνε απαραίτητα οι πλατφόρμες. Είναι λίγο το κακό του scalability, θα πω. Αλλά όλους εμάς τώρα μας δυσκολεύει και μας αγχώνει.
Παθογένεια του συστήματος.
Ναι, δηλαδή τώρα εμείς που χάσαμε ας πούμε το Instagram, το λες και μακακία ας πούμε.
Το λες ρε, γιατί όταν κάτι γίνεται δουλειά τέλος πάντων, είναι σοβαρό, καταλαβαίνεις με αυτή την έννοια. Λοιπόν, θα φτιάξουμε καινούριο Instagram, μπορεί να το βρείτε κάπου, θα δούμε τώρα. Anyway. Λοιπόν, όπως και να έχει, τα λέμε παιδιά την επόμενη φορά. Ήταν το Digital Jam, ήμουν ο Δημήτρης Ζαχαράκης. Ήταν ο Δημήτρης ο Καλαϊτζής.
Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια σε όλους.